Šodien Ēgļu novada Meņģeļos, kas ir brāļu Judjānu dzimtās mājas, tikties gandrīz 70 Latvijas kori un vairāk nekā 1000 dziedātāji, lai iesāktu savu rudens sezonu un baudītu brīnišķīgo laiku. Un, lai godinātu brāļus Jurjāns, kora koncerts lielais ir paredzēts 5 pēcpusdienā, uz ko visi ir laipni aicināti, arī skatītāji. Koncertā tiks atskaņotas gan brāļu Jurjānu, Jurjānu Andreju, tautas dziesmu apdaris un arī orināla dziesmas, gan daug kā klasika, laustās riedes un gaismas pils, kora dziesmas. Viss noslēgsies ar Raimonda Paula manai dzimtenē, kūtēja orķestra pavadījumā.